και βέβαια πάντοτε στην επικαιρότητα είναι τα αναπτυξιακά θέματα. Θα συζητήσουμε τώρα για τέτοιου χαρακτήρα ζητήματα, καθώς έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επικεφαλής του Πράσινου Ταμείου της χώρας μας, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για θέματα τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, τη χρηματοδότηση έργων, γιατί βλέπουμε έργα, ακούμε έργα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και από πού προέρχονται τα χρήματα. Να πούμε λοιπόν για όσους δεν το γνωρίζουν, το Πράσινο Ταμείο είναι ένα ταμείο που δημιούργησε το ελληνικό δημόσιο το 2010. Ουσιαστικά εξέλιξε μία δομή που υπήρχε ένα ειδικό ταμείο εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων. Λοιπόν, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Έχει για πόρους το Γαλάζιο Ταμείο, τον Ειδικό Φορέα Δασών, το Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και διοχετεύει τους πόρους αυτούς σε παρεμβάσεις και ενέργειες που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη στήριξη περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος. Όλα αυτά λοιπόν συμποσούνται κάποια στιγμή σε έργα. Και για να ξεκινήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Ανδρουλάκη, με τα θέματα της Θεσσαλονίκης και μετά θα πάμε στα γενικότερα. Αυτή ειδικά την εποχή, το τελευταίο διάστημα, το Πράσινο Ταμείο συμμετέχει σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε έτσι λιγάκι να μας τις περιγράψετε?
Φυσικά, με επίσπευση και πρωτοβουλία φυσικά των τοπικών αρχόντων, στην προηγουμένη περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Πράσινο Ταμείο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του πάρκου μνήμης του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος. Αυτό έγινε μετά από πολύ επιμελημένη δουλειά και πρόταση την οποία έχει υποβάλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εντάσσοντάς την στο πνεύμα των εμβληματικών αναπλάσεων, όπου αυτές δεν αφορούν μόνο στενά στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δηλαδή στην απόκτηση ελεύθερων λειτουργικών χώρων και ευχάριστων στο κοινό από τους Δήμους, αλλά και συνδέεται με την ιστορική μνήμη της πόλης, με τη συλλογική μνήμη της πόλης, και για μας αυτό αξιολογείται ιδιαίτερα. Επίσης, δρομολογείται ήδη, ξεκινάει δηλαδή ήδη η ένταξη της ανάπλασης της πλατείας Αγίας Σοφίας από το κομμάτι από την Τζιμισκή μέχρι κάτω μέχρι τη θάλασσα, όπου και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην πόλη. Την θέλει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, έχει υποβάλει ήδη το τεχνικό δελτίο και νομίζω ότι με αυτή την παρέμβαση δύο κεντρικά πολύ χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, στρατηγικά σημεία στην πόλη, αποκτούν έναν άλλο χαρακτήρα και μια άλλη φυσιογνωμία με την συμβολή του Πράσινου Ταμείου. Ταυτόχρονα ήδη είναι σε εξέλιξη άλλες δύο παρεμβάσεις μας, οι ανακαινήσεις, οι ανακατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο της Ικτίνου και στο Σχολείο της Οδού Κριεζότου. Ενώ έχουμε μπροστά και είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με το Δήμο της Θεσσαλονίκης για τη χρηματοδότηση επίσης κάποιων πολύ σημαντικών για τον Δήμο Απαλλοτριώσεων. Έτσι, και φυσικά παραμένουν και όλα τα άλλα προγράμματα από τα οποία υποφελούνται οι Δήμοι, όπως παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή η διαμόρφωση ζωνών πυροπροστασίας πλάτους 10 μέτρων σε δήμους που έχουν οικισμούς μέσα σε περιαστικά δάση ή κοντά σε περιαστικά δάση. Είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ αυτών. Έχει υποβάλει την πρόταση και θα ενταχθεί αμέσως στις επόμενες μέρες, ώστε να ξεκινήσει και αυτή η πολύ κρίσιμη παρέμβαση για την διάσωση περιουσιών και ανθρωπίνων ζώων.
Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, είναι προφανές ότι στόχος της πολιτείας με την δημιουργία του Πράσινου Ταμείου είναι να δημιουργήσει και στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, των Δήμων ή των άλλων έτσι, αυτοδιοικητικών δομών, ένα επιπρόσθετο κίνητρο για να σχεδιάσουν αυτό που λέμε πράσινα έργα, έτσι. Αυτό έχει απόδοση κατά τη γνώμη σας? Υπάρχει ανταπόκριση?
Υπάρχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση και η ανταπόκριση οφείλεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στις ανάγκες που η ίδια η ζωή επιβάλλει αλλά δεύτερον και στην απλουστευμένη διαδικασία την οποία ορίζει το Πράσινο Ταμείο για την ένταξη και τη χρηματοδότηση ενός έργου. Οι διαδικασίες μας είναι απλές και οι χρηματοδοτήσεις μας έχουν τις ελάχιστες δυνατές απαιτήσεις που βέβαια ένας οργανισμός ο οποίος υπάγεται στους κανόνες του δημοσίου λογιστικού μπορεί να έχει. Αυτό καθιστά ελκυστικές τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά και τους άξονες προτεραιότητας του Πράσινου Ταμείου. Οι Δήμοι ενημερώνονται. Μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση και μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές όπου είχαμε αλλαγή σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στις δημοτικές διοικήσεις στην επικράτεια, όπου έρχονται όλοι οι Δήμοι να ενημερωθούν, να εντάξουν έργα, να οριμάσουν μελέτες και να υλοποιήσουν έργα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ευχάριστο για μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και πραγματικά αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία. Δεν είναι για μας, είναι για να επιστρέφουν στην κοινωνία.
Για να κλείσουμε, κακώς έπρεπε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα, το κομμάτι της Θεσσαλονίκης, πέρα από τον κεντρικό Δήμο, οι υπόλοιποι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ανταποκρίνονται, σας αναζητούν, σας πλησιάζουν?
Ανταποκρίνονται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Μάλιστα τις επόμενες μέρες θα έχω συνάντηση και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Απεδοκιμών Μενεμένης, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, για έργα του δικού του Δήμου. Και με όλους τους Δήμους έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και εκμεταλλεύονται ως στο μέγιστο δυνατό τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Πράσινο Ταμείο. Είμαστε δίπλα τους, βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο, προσπαθούμε να υπερβαίνουμε πολλές φορές γραφειοκρατικά ή διαδικαστικά εμπόδια που μπορούν να παρουσιάζονται σε μια διαδικασία από την ένταξη ως τη χρηματοδότηση. Και νομίζω ότι γενικά οι Δήμοι του νομού σας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έχουν μια πολύ ικανή ανταπόκριση στις ευκαιρίες που παρουσιάζουν. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι δηλαδή από τη συνεργασία.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά συνολικά τη χώρα, έτσι, σε αιτήσια βάση περίπου τα τελευταία χρόνια, τα κονδύλια τα οποία εξασφαλίζει και διαθέτει για έργα το Πράσινο Ταμείο, ποια τάξη είναι, κύριε Ανδρουλάκη?
Κινείται στην περιοχή των 100 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, με ανωδική τάση και μάλιστα με πολύ μεγάλη άνοδο στα ποσοστά απορρόφησης από τους δικαιούχους. Πράγμα που συνιστά επιτυχία αμφιμερή τόσο των δικαιούχων όσο και του Πράσινου Ταμείου, που προσπαθεί να εφαρμόζει διαδικασίες και εργαλεία τέτοια ώστε να μπορεί εύκολα να εντάσσεται και να χρηματοδοτείται κάποιος. Προοπτικά, να ενημερώσω και το κοινό, θα αυξηθούν οι δαπάνες, δηλαδή θα δώσουμε περισσότερα χρήματα στα επόμενα έτη, καθότι έχουμε καταφέρει να αποδεσμεύσουμε κάποια χρήματα, κάποια έσοδα τα οποία έρχονται από τον δημοσιονομικό περιορισμό του 2,5% επί των ταμιακών μας διαθεσίμων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί σήμερα με νομοθετικό περιορισμό το Πράσινο Ταμείο να ξοδεύει περισσότερο από το 2,5% των συνολικών ταμιακών του διαθεσίμων. Αυτό ανταποκρίνεται σήμερα, για να μιλήσουμε με νούμερα, σε ένα ποσό περίπου 120 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό το ποσό όμως προοδευτικά το ανεβάζουμε και φέτος ήδη έχουμε εξασφαλίσει πρόσθετα χρήματα έξω από τον περιορισμό για την ενίσχυση τόσο του προγράμματος αυτού του έκτακτου ζωνών πυροπροστασίας, όσο και για το έκτακτο πρόγραμμα της Θεσσαλίας, είναι 12,5 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την αποκατάσταση κοινοχρήσεων χώρων και πρασίνου των Δήμων που έχουν υποστεί καταστροφές από την κακοκαιρία του Τάνια.
Τώρα βέβαια η απορία που δημιουργείται με αυτό που μας είπατε, γιατί δεν το γνωρίζαμε, είναι η αλήθεια, είναι ότι υποτίθεται ότι τα κεφάλαια του Πράσινου Ταμείου έχουν να κάνουν με το πέρασμα της... Όχι, θέλω να πω ότι το 2,5% δεν είναι πολύ περιοριστικό. Τα υπόλοιπα τι γίνονται, λιμνάζουν, ας πούμε?
Θέλετε τη γνώμη? Όχι, δεν λιμνάζουν. Δεν λιμνάζουν, παραμένουν προς αξιοποίηση. Η άποψή μου ως δημοσίου λειτουργού είναι ότι τους νομοθετικούς περιορισμούς που θέτει η πολιτεία, η Βουλή, η οποία είναι το κυρίαρχο όργανο, τους σεβόμαστε και τους αποδεχόμαστε και πορευόμαστε με βάση δυνατότητες προσφέρουν.
Προφανώς, απλώς τους σχολιάζουμε κιόλας.
Έχω εκφράσει δημόσια την άποψή μου και την έχω εκφράσει και προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ότι δεν είναι σωστό. Πόροι οι οποίοι είναι όλοι, έχουν το χαρακτήρα της ανταποδοτικότητας, να υπόκεινται σε περιορισμούς. Δεν είναι λογικό. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο συνεννόησης, καταρχήν με την άρση του περιορισμού σε κάποιες κατηγορίες από τα έσοδα τα οποία έχουμε, αυτές που έχουν αμοιβώς δηλαδή ανταποδοτικό χαρακτήρα, και προοπτικά προοπτικά ελπίζουμε να απαλλαγούμε από αυτόν τον περιορισμό. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία φυσικά της πολιτείας να νομοθετηθεί, έτσι δεν είναι θέμα.
Όχι, οποίο... αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να...
Αλλά εμείς έχουμε εξηγήσει, κύριε Μητράκη, έχουμε εξηγήσει στην πολιτεία, στο Υπουργείο Οικονομικών, με δικά μας υπομνήματα, εξηγώντας τις θέσεις μας, δηλαδή, οι οποίες είναι σωστές, ότι οι ανταποδοτικοί πόροι δεν μπορούν να υπόκεινται σε περιορισμό.
Ναι, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για πράσινους πόρους και εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να δώσει το OK η πολιτεία για να αξιοποιούνται το 100% των πόρων, γιατί πάντα κάτι
όχι,
μπορεί
αυτό,
να γίνει.
Αυτό είναι, εντάξει, δεν το θέλουμε και εμείς.
Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά το 2,5 φαίνεται πολύ, πολύ μικρό ποσοστό.
Το 2,5 είναι ένα πράγμα το οποίο είναι υποσυζήτηση τώρα στη φάση που βρισκόμαστε και έχουμε ελπίδες να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Αν αναθεωρηθεί προς τα πάνω, καταλαβαίνετε ότι αποδεσμεύονται πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα για πολύ σημαντικότερες παρεμβάσεις που έτσι και αλλιώς θα γίνουν. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και θα τις...
Ναι, γιατί σε κάθε περίπτωση το να περάσει η χώρα στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης, ας το πω έτσι, χρειάζεται πάρα πολλά δισεκατομμύρια και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Με την έννοια αυτή και το παραμικρό κονδύλιο είναι χρήσιμο. Τώρα... Ναι, ναι.
Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
Όχι, θα ήθελα έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία και θα φροντίζουμε να τα λέμε από καιρού εις καιρών, γιατί αυτές είναι οι δράσεις που πραγματικά μας ενδιαφέρουν. Πολλές φορές περνάνε και κάτω από το ραντάρ της πρώτης, ας το πούμε, ειδησιογραφίας. Υπάρχει και τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη μία δράση στην οποία συμμετέχει το Πράσινο Ταμείο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και αφορά την κυκλική οικονομία. Είναι ένα τριήμερο εργαστήριο, το οποίο θα γίνεται πρωινές ώρες μέχρι αργά το μεσημέρι, στο Κέντρο Ανακύκλωσης Επαναχρησιμοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην Οδό Κομωτινής 2. Είναι δωρεάν τα σεμινάρια, παρέχονται βεβαιώσεις συμμετοχής και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής κυκλικής οικονομίας. Και επίσης την τρίτη μέρα έχουμε και το παιχνίδι, αυτό που λέμε εργαστηριακό παιχνίδι, που έχει πάρα πολύ, είναι συναρπαστικό, θα διέφερε σίγουρα το κοινό και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περιβαλλοντική ευαισθησία και συνειδητότητα. Τους καλούμε λοιπόν να πάνε στο σεμινάριο, να πλαισιώσουν τους συνεργάτες, τους experts του Πράσινου Ταμείου στα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας, για να καταλάβουν ότι η κυκλική οικονομία είναι πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε, που θεωρούμε, δηλαδή από την απλή ανακύκλωση.
Αυτά γίνονται την άλλη εβδομάδα, έτσι?
Αυτά γίνονται 25, 26 και 27 Ιουνίου, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και καλό θα είναι, υπενθυμίζω, είναι δωρεάν η συμμετοχή, παρέχονται βεβαίως συμμετοχές και θα δουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η κοινωνία έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον. Οι συμπράττοντες φορείς, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δείξει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά υπό ωφελία της κοινωνίας.
Και βέβαια αφορά ένα θέμα όπως είναι η κυκλική οικονομία, που όπως είπατε είναι κάτι πιο προχωρημένο από την απλή ανακύκλωση, που ακόμη στην Ελλάδα ως έννοια δεν έχει ακουστεί και πάρα πολύ, σωστά?
Η κυκλικότητα είναι ένα μοντέλο αναπτυξιακό στην πραγματικότητα. Δηλαδή περνάμε από το στάδιο ουσιαστικά της παραγωγής στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση, στην κατασκευή, παραγωγή προϊόντων προς τις θέμενες αξίες. Ενδιαφέρει την οικονομία και μάλιστα τώρα που βρισκόμαστε και σε ένα στάδιο μετάβασης, ειδικά στις περιοχές του Λιγνίτη, τώρα που βρισκόμαστε σε ένα στάδιο μετάβασης, στη μεταλιγνητική περίοδο, θα πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας, τις κεραίες μας, πώς θα λένε, τεντωμένες και να παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα εργαστήρια για την κυκλική οικονομία. Και ξέρετε, ενδιαφέρει και τις επιχειρήσεις να προσανατολίσουν τις δραστηριότητες τους ανάλογα, ώστε να έχουν και μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερο κύκλο ζωής και βιώσιμες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο η ανακύκλωση και θα το δείτε όσοι με το καλό παρακολουθήσετε αυτά τα ενδιαφέροντα σεμινάρια.
Και βεβαίως να πούμε ότι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το πρασίνισμα της οικονομίας δεν είναι βέβαια μόνο άκρος επίγοντα για τον πλανήτη, αυτό το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας, είναι και γενικώς μακροπρόθεσμες καταστάσεις για να μπορέσει πραγματικά κάποια στιγμή μια οικονομία να είναι αυτό που λέμε βιώσιμη σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και βεβαίως, και βεβαίως και για τη βοήθειά σας και για τον ενδιαφέρον σας.
Θα είμαστε σε επικοινωνία. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο επικεφαλής του Πράσινου Ταμείου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε, βεβαίως αυτό δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, είναι και από τη Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνετε και ότι η ευαισθησία του σε σχέση με την περιοχή, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει. Γι' αυτό μας είπε και αυτές τις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, σημαντικά έργα, η πεζοδρόμηση για παράδειγμα της Αγίας Σοφίας κάτω από την Τζιμισκή, η Πλατεία Ελευθερία στα δύο σχολεία, είναι πολύ, πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι ένας ακόμη, ας το πούμε, χρηματοδοτικός διάβλος για να γίνονται έργα τα οποία είναι στοχευμένα.